Dëgjues të nderuar, sot me 17 janar bie 450 vjetori vdekjes së heroit kombëtar shqiptar Gjergj Kastrioti Skënderbeut, atletit të Krishtit e të krishterit të flakt, sikur e quajtën papët e Romës. Gjergj Kastrioti ka hyrë në histori si njëri nga generalet më të mëdhenj të kohës, si një strateg i shquar i luftimeve mbrojtëse, sepse me një ushtri të vogël mundi të përballonte dhe të shkatronte taboret e ushtrisë osmane, më të organizuarat dhe më modernet e kohës së tyre. Si një burr i madh shteti që ullhoqi luftën për pavarësi të kombit vetë shqiptar kundër pushtusit osman, punoi edhe për bashkimin politiko-shtetëror të popullit shqiptar. E pikrisht me kuvendin e Lezhës, Gjergj Kastrioti vuri themelet e një shteti arbër të organizuar. Për 25 vjet me radhë, Skënderbeu mbrojti lirinë e popullit dhe të vendit të vetë dhe lufta ti pengoi për hapjen osmane drejt Evropës, për çka fitoi mirënjohjen e shteteve evropiane dhe të papatit të Romës, që kur ka qenë gjallë dhe shumë më tepër pas vdekjes. Në qiellin shqiptar, emri i Gjergj Kastriotit Skënderbeut ka qenë një yll polar për gjitha brezat pas ardhës, burin frymëzimi për elindasit, shembull i ndritur për të pasur në betejat e ndryshimeve për t'i kthyer popullit lirinë, dinjitetin, bashkimin dhe rrugën e hapur të përparimit. Në figurën e pavdekshme të Gjergj Kastriotit Skënderbeut, populli shqiptar kurdoherë ka shembullin, simbolin e bashkimit, të vllazërimit, të lirisë, të atdhe dashurisë, të harmonisë e të demokracisë, me një fjalë të gjitha atyre vlerave që lypen për një vend përparimtar e të zhvilluar. Kështu shprehet mes tjerash edhe prezidenti i Konferencës i Peshkvore Katolike të Shqipërisë, kryepeshkvi Tiran-Durrësit im zot Rokmirdita. Ta dëgjojmë.
Është bërë tashmë traditë mirëpritur nga të gjithë ne kremtimi e ditën e përkujtimit të vdekjes së Gjergj Kastriotit Skënderbeut, heroit kombëtar të popullit tonë. Ky është një rast i dobishëm për të përjetuar në lutje dhe si bashkësi besimtare e qytetare trashëgimin historike që mbartim me vete dhe përgjithësi të përbashkëta dhe personale për ta investuar këtë trashëgimi në jetën tonë, në jetën e shoqërisë në të cilën jetojmë me qëlltërsi dhe sinqeritet. Është diçka e mirë dhe një bekim i madh për një kom të ketë pika referimi të padiskutueshme, të ketë figura dhe ngjarje historike të cilave u bëjnë homazh të gjithë qytetarët e tij, ose, le ta themi edhe me fjalë më të forta, është e domosdoshme për një kom të ketë një atë. Atëherë, nuk duhet të ngurojmë për të thënë se Gjergj Kastrioti është ati një komi që para 500 vitesh përjetoi vetëm për 25 vjet shijen e bukur të bashkimit, për kundi në gjithë për 500 vjet dëshiren dhe endrën për të qenë një komi vetëm në nflamurin e qytetërimit modern. Të kthehemi për të menduar mi këto gurë themeli të së shkuras se popullit ton, nuk do të thot as pak të behemi nostalgjik të lavdive të dikurshme, për të cilat nuk kemi as një merit, por kemi vetëm privilegjin e të qenurit pasardhës të disa njerëzve me shpirt të madh dhe dashurie për vendin e tyre dhe me përgjegjësi të jashtëzakonshëm për të ardhmen e bijve. Të kremtojmë ngjarjet prej të cilave ka zënë fill në mënyrë bindëse përpjekja për të mbledhur në interesat e paqes dhe të dinjitetit të lirisë, për të qeverisur vetveten një popull, siç është tiuni, do të thonë të marrim gjithnjë më shumë vetdije si një shtet, një shoqëri, një mendësi qytetare. Strukturat shpirtërore dhe organizative nuk kanë lindur dhe nuk lindin si këpurdhat pasqyut. Nuk janë diçka që i përkasin vetë natyrës së një populli ose një grupi, por piqen dhe nga njëherë rrezikojnë të digjen në procesin e mundimshëm të formimit të një komi. Dhe për ne është edhe një rast i voliqen, ky kremtim, për të menduar mi procesin e formimit të një Shqipërie moderne që dëshiron, me tërë fuqinë e saj të dalë nga rrjedhojat e vuajtura të historisë së saj të dhimbshme dhe të ndërtoj një ambient jetësor për qytetarët e saj që të jetë i denjë për çmimin që është paguar gjatë tërë së kalures dhe që është çmimi i pushtimeve të ndryshme, i përgjakjeve dhe coptimeve shpirtërore dhe gjeografike, i tradhtive dhe diktaturave që me gjithë peshën e tyre dhe me gjithë zgjatjen e tyre nuk kanë mundur ta mposhtin shpirtin ton dhe nuk ja kanë dalë ta fashisin vullnetin për të përpjekur gjithmonë që të kemi një shtet në të cilin të mund të ushtrojmë të drejtën tonë për vetëqeverisje. Në falënderimit ndaj Zotit që në heroin kombëtar i ka lënë një shije lavdije këtij populli i vogël për nga numri, sepse e dim se çdo gjë e mirë vjen nga Zoti dhe e dim se Zoti e do popullin ton dhe se dora ti e fuqishme e kam projtur atë gjatë shtrëngatave luftarake të gjitha kokrave. Duam të shohim në përmjet figurës e ti se themeli i çdo nisme për jetën ton personale apo shoqërore është një themeli brisht dhe i paqëndrueshëm, nëse përjashton Zotin nga jeta dhe nëse harrohet se hyj e do njerëzimin dhe se efton të organizohet në shëmbëllimin e dashurisë së tij. Duhet mbajtur para se është gjithmonë në mënyrë të pashmangshme kur harrohet Zoti, kur blasfemohet emri i tij në emër të pushtetit apo të karriereve dhe sukseseve, bëhen gabime të rënda dhe katastrofike në njeriu dhe shoqërisë. Por këto gabime marrin për masa edhe me të përbindshme kur përdoret emri i Zotit për të arritur qëllimet tona të padrejta. Një shoqëri pa përshpirtëri është e thatë dhe lehtësisht mund të brehet për brenda nga krimi i interesave dhe ambicieve. Përshpirtëria hap përpara njeriu të horizontin hyjnor dhe vetëm ky horizont i jep kuptim jetës, përpjekjeve, vuajtjes e madje edhe vdekjes. Pikrisht kur vetvetja, vetlisia, interesat fraksionale, rregullimet e llogarive, qëllimet e njëanshme, mungesa e përgjegjësisë në ushtrimin e detyrave publike dhe të tjera elemente si këto zënë vend në rrjallën normale të jetës së një shoqërie, kjo shoqëri është destinuar të dështojë në përpjekjet e saj për të lulëzuar. Mënoj se nuk është akoma të përvon si besimtar dhe si qytetar të ndalim këto tundime të përhershme që të mos vërshojnë në damaret akoma të njom të demokrasisë shqiptare. Për sëri, të mendojmë se në procesin e përparimit të një shoqërie nuk duhet të mungoj shpirti lutjes. E në lutje, në përshpirtëri, në kult, ne duhet të gjejmë themelet e bashkimit tonë. Themelet e atij bashkimi që na bën të harrojmë prirjet tona për të theksuar ndryshimet deri në atë pikë sa të bëhen shkak ndarjesh dhe zënjesh të përhershme. Dhe është pikrisht ky bashkim kombëtar, merita e madhe që e bëri Skënderbeun të aftë të bën të ballë sulmeve që vinin nga jashtë. Në një kohë kur Evropa e kulturës dhe e vlerave, edukimit dhe e përvojës e pjekur sociale dhe politike nuk i arrinte akoma të nërmerte hapa për bashkimin e mbretërive, principatave, Gjergj Kastrioti pikrisht në Lezhë themeloi konfederatën e parë të principatave shqiptare, duke hedhur themelet të një shteti të cilit ju deshën 500 vjet për të fituar pavarësinë e tij dhe që sot është në duart e përgjegjësisë sonë politike dhe shoqërore. Asnjëri nga ne nuk ka të drejtën të hedhë nga duar këtë përgjegjësi, për të arritur vetëm qëllimet e veta, sepse kështu nuk do t'ja dalim kur të krijojmë një Shqipëri ku na ka ende të rrim, sepse është vendi jonë dhe sepse na e kanë mbrojtur me gjak të parë. Këto pra janë urgjencat e vendit tonë, përgjegjësia qytetare të gjithve, përgjegjësia politike atyre që kanë në dorë fatet e vendit, ndarja barabartë e pasurisë në të gjitha territoret gjeografike, shpirti i bashkimit që kërkon gatishmërinë për të sakrifikuar, sepse në procesin e bashkimit gjithë secili do të mohojë diçka për të pohuar interesat e të gjithve. Të kremtojmë për kujtimin e Skënderbeut do të thotë pikrisht të angazhohemi me seriozitet dhe me sakrifica për të ndërtuar një shtet për të cilin të mund të jemi krenar. Le të jenë atëherë mirëkuptimi dhe paqja ndërmjet bashkësive fetare të Shqipërisë. Modeli i përvijimit të jetës së shoqërisë në një bashkim që nuk qëndron në imponimin e një ngjyrshmërisë politike, fetare apo shoqërore, por në një pluralizëm shnosh, ku ka vend për të gjithë pa pasur nevojë të shkelim asken. Zoti qofni ma jonë.